БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
С очакване на края на седмицата да видим проектобюджета за до година, изготвен от служебния кабинет и с въпросителните около преговорите за новото коалиционно правителство, в днешния епизод на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите ще поговорим за пазара на труда и пенсионната система. Вече сме правили това с представители на бизнеса, както и на академичните среди. За това е ред на синдикатите. Звани Григорова от КТ Подкрепа започваме разговора си с въпроса за максималния осигурителен праг.
Увеличаването на максималния осигурителен доход не само е разумно, то е задължително, ако не искаме тотално да се срине осигурителната система. А дали точно такова трябва да бъде съотношението и дали трябва да го сравняваме именно с средната, а не с минималната работна заплата, е въпрос на отделен разговор. Защото при въвеждането на максималния осигурителен доход по препоръка на Международната организация на труда, той трябва да е 10 пъти минималната работна заплата и не се сравнява с средната. Сами могат да видят вашите слушатели за това, че максималният осигурителен доход в момента е 5 пъти минималната работна заплата, т.е. наполовина на това, което трябва да бъде. Дали трябва да се увеличи? Безспорно. Първо, в множество, голяма част от европейските държави въобще няма таван на осигуровките. Всичко, върху всички доходи се начисляват осигурителни вноски, защото системите са солидарни, защото едно общество няма как да функционира без солидарност. На второ място, ако преминем пък към по-счетоводните обяснения, трябва да кажем, че максималната пенсия вече се увеличи 2 пъти, без да се увеличава максималния осигурителен доход, което нарушава един текст в Кодекса за социално осигуряване, според който максималната пенсия трябва да е не повече от 40% от тавана на осигуровките. Към момента е 50%. Това означава, че мигновено трябва да се увеличи максималния осигурителен доход, ако искаме по някакъв начин управляващите да спазват законите. В противен случай в момента сме в нарушение.
А какъв трябва да е подходът за определяне на този максимален осигурителен доход? Съотношение било спрямо средната, както предлагат, било спрямо минималната, както ви обърнахте внимание, или да има число записано в закона, което всяка година да бъде актуализирано?
Ако питате нас като синдикати, не трябва въобще да има таван на максималния осигурителен доход и преди малко ви казах защо. Като председател на Сдружение Солидарна България вече в лично качество, трябва да кажа, че съм съавтор на доклад за данъчно-осигурителната система, който представихме през 2018 година, и там посочихме статистиката, данните за това в каква част от европейските държави въобще се прилага такъв. В 40% никакъв таван няма. В огромна част от останалите случаи има ограничения само за някои професионалисти или само за някои осигуровки, като здравната, да речем. Но за пенсионната няма такива тавани.
Което означава, че и за пенсията вероятно няма таван.
Точно така. Не. Смисъл, за пенсионната осигуровка няма таван. Пенсиите навсякъде са ограничени. Защото, повтарям, то в нашето тежко, егоистично, за съжаление, вече общество, егоизъм, който ни беше насаден през последните 30-летия, той не е привичен за българската народна психология, беше ни обяснено, че ние трябва да получим точно това, което сме платили. По този начин, обаче, няма как да има общество въобще. Няма как да сме солидарни с тези хора, които са ни безкрайно нужни, но те през трудовия си живот не са надскочили минималните равнища на работната заплата или поне са били много близо до тях. Ние имаме нужда от шофьори, ние имаме нужда от чистачки, ние имаме нужда от шивачки, но те така или иначе, така, пазарната ситуация и конюнктура е такава, че те трудно биха могли да се преборят да получат това, което заслужават. Именно за това, през солидарните системи, ние трябва да им гарантираме оцеляването, чистото оцеляване. И за това се налага да плащат тези, които имат повече.
Всъщност, струва ми се, че вие поставяте много по-дълбоко проблема, защото проблемът не е дали да имам или няма максимален осигурителен доход, минимална работна заплата, а изобщо как функционира пазара на труда и следователно как функционира пенсионната ни система.
И как функционира обществото ни.
И как функционира
Защото
обществото ни?
то е на ръба да не функционира въобще. Нека да се съсредоточим върху пенсионната система и неравенствата. Неравенството в трудова възраст, след това неизменно се прехвърля в неравенство в пенсионната такава. Ние като граждани много обичаме да се самовъзприемаме като милосърдни, солидарни и съчувстващи и така да търсим начин да подхвърлим шепа жълти стотинки на някой нуждаещ се човек, след това да се приберем на топло вкъщи и да смятаме, че сме направили максималното, което зависи от нас, така че да подобрим по някакъв начин състоянието на този човек. Но когато така, на национално ниво се предложат политики, които въобще да не допускат този човек да бъде на улицата и да се чуди как да си купи хляб и парче сирене, тогава се възпротивяваме с така, много всеотдайно. Защото някак не провиждаме крайната цел на националната политика. Националната политика не е за да си стои в законите. Не е за да събира едни пари в държавни фондове. Тя е за да може чрез тези средства да се гарантира жизнен минимум на всички останали хора. Но това не успяваме някак да го прозрем.
Един от другите така спорни моменти, поне между работодатели и синдикати, струва ми се, че и в някои от политическите сили е необходимостта от минимална работна заплата и какъв да бъде нейния размер, как да бъде изчисляван. Вашата позиция?
Минималната работна заплата трябва да нараства устойчиво, ако се опитваме да станем истински членове на Европейския съюз, а не винаги да сме бедните роднини от покрайнините. В този смисъл, ние трябва да се опитваме да наложим, да приемем график, който да предполага устойчиво нарастване на минималните плащания, така че те да подпомагат нарастването и на останалите трудови възнаграждения. Това е пътя към постигане на средноевропейските нива. Знам какви са контрааргументите. Контрааргументите, но те не произвеждат толкова, че да може да им се плаща толкова. Това е категорично невярно. Статистиката е публична, всеки може да я види. Всеки може да види, че докато производителността в страната ни е наполовина на европейската, то заплатите ни са на една четвърт от европейските. Тоест, необходимо е сега и веднага двойно нарастване, за да може да се настигне равнището на производителност. В същото време трябва да се обърне внимание, че производителността на труда, и тук го слагам в кавички, производителността на труда всъщност не е резултат от работливостта на служителите и работниците. Тя е функция от ръководните качества на висшия менеджмент в предприятието. Тя е функция от така, способностите на висшия менеджмент и на собствениците на бизнеса да намират пазари за произведеното. Нека си представим, че имаме един колектив от хора, които са всеотдайни, работят по 12 часа на ден, почиват си едва по 6, докато се приберат вкъщи и свършат и домакинската си работа. Но това, което те са произвели, е изключително качествено. Работодателя не успее да пласира на пазара. Тогава няма никакво значение, че те са го произвели. Производителността на труда не отчита произведеното, но не продадено количество от продукция.
Ето, производителността на труда е и функция на условията, в които се извършва този труд.
Именно върху това поставям акцент. Както и върху това дали във въпросното предприятие има достатъчно модерни технологии и техника, с която да се произведе това. Реален пример. В Благоевградско имаше един цех, в който се произвеждаха волани за западни автомобили. Те се шиеха на ръка с игла. Волани за тези автомобили се шиеха и в Германия, но с машини. Нали няма как да си въобще да предположим, че можем да сравним продукцията, произведена в цеха в Благоевград, с това, което е произведено в немската фабрика с машини.
Абсурд е да се сравнява, да.
Именно това е причината ние да се съпротивляваме на предложенията и настояванията на работодателските организации минималната работна заплата да е в пряка зависимост от така наречената производителност на труда. Защото всъщност тя не е пряка функция от производителността на труда, реално.
А какъв е добрият механизъм за нейното изчисляване?
Много
Справедливият
трудно.
механизъм.
Да, много трудно да се определи формула, по която това да се прави. Има някои репери, които са заложени от така, организациите, международните организации, които работят в тази сфера. Има една конвенция на Международната организация на труда, в която обаче се описват множество показатели, които трябва да се имат предвид. Те са обединени в две групи. Едната е социална, където включително е записано, че минималната работна заплата трябва да позволява оцеляването на семейството на работника. Другата група показатели са икономически, където е заложена и производителността на труда. Така, съвместяването на тези показатели в единна формула е откровенно невъзможно. Именно заради това Европейската комисия в една от последните директиви, които засягат нашата работа, директивата за минималното заплащане, поставя препоръчителни репери, от които да се води така, определянето на минималното заплащане. И те са следните. Минималната работна заплата не трябва да е по-ниска от 60% от медианното заплащане и не трябва да е по-ниска от 50% от средната работна заплата. Към момента ние покриваме единия критерий. Ние сме с минимална заплата, която е над 60% от медианната, но сме далеч под 50% от средната работна заплата. Ако се стремим да постигнем този критерий за 50% от средната, минималната работна заплата в България сега и веднага трябва да е поне 750 лева.
Щях да ви попитам за размера, който се обсъжда в консултациите между политическите сили. Чухме не по-малко от 700. Това, което служебния кабинет е комуникирал като някакви параметри на бюджета, макар че аз не съм убедена, че трябва да ги наричаме изобщо параметри на бюджета, е 710. Натам ли трябва да върви числото или по-високо? Вие казахте 750.
Трябва да върви по-близо към 750 и трябва да кажем, че това е минимума. 750 е минимума, който трябва да покрием, ако искаме да се съобразим с насоките на Европейската комисия, заложени в директивата. Тъй като там е записано 50% от средната. Вече споменах, 50% от средната е поне 750 лева. Тоест, разликата между договорките в рамките на коалиционните преговори и записаното, поне така беше съобщено от служебния кабинет в законите за бюджетите, е 750. Разликата е минимална и дори не заслужава сериозен дебат по темата. Така или иначе, трябва да вървим към поне 750. Ние, разбира се, в рамките на официалните преговори, които ще бъдат. Те не са преговори, те са обсъждания, в които ще участваме, ще искаме, разбира се, да се покрие този минимум от 50% от средната работна заплата. И ясно е, че те няма да отстъпят и ще дадат най-вероятно 700 лева. Така или иначе, на обществото трябва да му е ясно, на работещите в България трябва да им е ясно, че те заслужават поне 750, за да знаят към какво да се стремят.
И сега веднага най-вероятно работодателите ще кажат, ама с толкова голямо увеличение на
Ще фалираме.
заплатата ни помпаме инфлация.
Не, това за инфлацията е толкова несъстоятелен аргумент, че тя инфлацията нарасна. И тя нарасна не от заплатите и не от минималната заплата, а от цената на електроенергията, която пък беше така увеличена следствие на нарасналите цени на газ. Всички го знаят това. Всички знаят, че вече инфлацията в страната е 6%. И това не е следствие от нарастването на минималната работна заплата. Всъщност, минималната работна заплата сега трябва да достигне вече генерираната инфлация, ако не искаме да поставим българското население в много тежка ситуация през зимата. Инфлацията всъщност е механизма, по който да се преразпределят средства от хората, които имат натрупани запаси, към тези хора, които нямат такива. И няма как да сме съгласни като синдикати, и нито един работещ българин не трябва да се съгласява с това, че нарастването на неговата заплата генерирало инфлация. Не, нарастването на заплатата на българския работещ всъщност би трябвало да запази възможността му да се възпроизвежда. Защото тази работна сила, която работодателя използва в производствения процес, също трябва да се регенерира. А тя се регенерира чрез храна, топлина и вода. Когато работещия не може да си ги позволи, неговия работодател скоро няма да има възможност да разчита на него. Както трябва да си поддържат машините, като ги смазват, като периодично им правят ремонти, то същото трябва да се прави и с човека, който е част от този производствен процес. Не могат да се спестят разходи от храна за работещия, за да може да не увеличаваме инфлацията.
Вчера стана ясно, че много остро реагирате на казаното от Асен Василев, за когото се очаква да се върне в Министерство на финансите, дори да е с ранга вицепремиер, а именно, че трябва да бъдат съкратени 30 хиляди, даже ако правилно се изпълня според вас, сметките му не са верни, че 15% от държавната администрация. Съгласна ли сте обаче с казаното от работодателите, че пазара на труда може спокойно да поеме 30 хиляди души и са добре дошли в частния сектор?
Ако можеше да поеме 30 000 души, то тогава нямаше да имаме безработни въобще. Щяхме да сме на минус. Ние очевидно не сме. Проблема на пазара на труда е така, нежеланието да се осигурят достойни условия на труд и достойно заплащане. Както те твърдят, че имат твърде много свободни работни места, така българските граждани продължават да емигрират. Нали? Това всички го знаем. А те емигрират не защото са приключенци и много им се иска да се опитват да се адаптират към чужда среда, където нямат познати, където не познават законите и където няма как да получат подкрепа в среда, в която не разбират езика често, а защото тук не могат да покриват жизнените си потребности. Ако бизнеса... Защото, нека да кажем, че търсене е тогава, когато ти си склонен да платиш толкова, колкото струва стоката на пазара. Стоката на пазара иска 750 лева минимална работна заплата, да ни съвсем грубо казано, ти не искаш да платиш 750, но продължаваш да твърдиш, че търсиш. По всички икономически дефиниции, търсенето трябва да е обезпечено с необходимото равнище на плащане. Когато не е обезпечено с такова, то не е търсене по дефиниция. Тоест, те не могат да кажат, че ще абсорбират 30 000 работници, когато така са склонни да предложат заплащане, което е далеч под търсените нива от страна на работната сила. Иначе, аз наистина не смятам, че Асен Василев или който и да е друг ще пристъпи към съкращаване на 30 000 държавни служители. Защото в страната има не 200 000 такива, колкото очевидно той смята, че има. Има точно 131 хиляди държавни служители в страната, както на национално ниво, централно, така и по общини. А в общините той няма никакво право да се меси. Там се назначават от кметове. Тоест, ние включително от тези 130 хиляди души трябва да изключим тези, които са на подчинение на кметовете в общините и от останалите около 90 хиляди, примерно, той твърди, че ще съкрати една трета. Това е абсолютно невъзможно. Това означава, че държавата просто трябва да спре да функционира. Тези приказки са така, изразител на десния популизъм, който е характерен както за очевидно бъдещото правителство, така и за предходното. Нека да напомним, че през 2012 година с реформата Дянков тежко беше ударена държавната администрация, което доведе до обезсилването й, а това е много изгодно за така, управление, което иска да прокарва корупционни практики. Защото когато ти имаш независими държавни служители, трудно би могъл да им се наложиш, така че те да толерират такива корупционни практики. А когато ги направиш подчинени на политическата воля, те работят в страх, те нямат възможност изобщо да покажат професионализъм и експертност, тъй като в следващия момент могат да бъдат уволнени. Именно това беше направено с реформата Дянков, а в последствие имаше няколко години, в които отново ГЕРБ анонсира, пък и проведе 10% съкращения в държавната администрация. И когато това се правеше, се съкращаваха хората на терен и се увеличаваше така, увеличаваха се политическите назначения. Същото ще видим и сега. Но това не е в интерес на българските граждани.
А в техен интерес ли е да има отделно Министерство на икономиката и растежа? То е малко парадоксално. Хем ще съкращаваме държавни служители, хем отваряме
Нови
министерства.
министерства. Това е абсурдно. Ето, вие сама посочихте едно от основните противоречия в заявките, които бяха дадени. Не можеш да отваряш допълнителни министерства и да твърдиш, че ще съкращаваш с 15% държавните служители. Всъщност, първо това роене на министерства, очевидно така преследва партийни цели, не национални такива, за да могат да бъдат удовлетворени всички участници във въпросната коалиция. Второ, това означава, че ще има едни тунеядци в тези министерства за сметка на заетите по места. Но трябва да кажем нещо много важно. Реформата Дянков е съпътствана и с включването на един ключов текст в Закона за администрацията. И той гласи, че броя на държавните служители не може да нараства. Тоест всички внушения, че през последните години била увеличена държавната администрация, са тежко несъстоятелни, именно поради факта, че преди 10 години вече този текст действа в законодателство, българското законодателство. Тоест имаме един своеобразен борд на броя на държавните служители. Нещо като валутния борд, който ни отрязва възможността да провеждаме монетарна политика. Имаме същите тези тежки ограничения по отношение на броя на държавните служители. Именно за това, на това отдавам аз така, на липсата на знание, на липсата на заинтересованост и на дългогодишната пропаганда срещу държавния служител въобще, отдавам първо тези десни популистки обещания от страна на следващите управляващи, на които, за съжаление, е подвластно обществото, тъй като всичкото това им беше повтаряно неотклонно през последните години от началото на управление на ГЕРБ през 2009. И някак българските граждани не прозират, че те продължават да са жертва именно на тези внушения от страна на ГЕРБ, макар че им се провижда държавната администрация като проводник на политиката на ГЕРБ.
Колко от тези потенциално съкратени 30 000 души всъщност първо съществуват, а не са незаети бройки в някое министерство, и второ са под пенсионна възраст? Защото заявката беше, че тези, които са на пенсионна възраст, могат да останат като консултанти, което отново за мен поставя въпроса дали ще му плащат като консултант или като служител.
Няма особена разлика, да. Според годишния доклад за държавната администрация, който цитирах преди малко за 2020 година, заетите места в държавната администрация са 131 000. Свободните незаети щатове са около 11 000. Тоест, може да се е възможно да се съкратят тези 11 000 незаети щатове, но не вярвам и това да бъде направено, защото ние има, всъщност в момента имаме тежък недостиг на кадри в много голяма част от институциите. Няма да спра да повтарям, че в България има назначени по-малко от 400 инспектора по труда, а ние и същевременно имаме 410 000 компании, които работят в страната, и че е абсолютно невъзможно дори тези хора да работят всеки ден по 12 часа без нито един почивен ден. На тях им е невъзможно дори да обиколят всички фирми, камо ли да осъществяват наистина ефективен контрол върху условията на труд в тези компании и нивата на възнаграждение. Именно това генерира още по-голямо недоволство сред работещите, не защото законодателството ни е лошо. Напротив, българското трудово законодателство е едно от най-добрите в Европейския съюз. Въпреки това, българският работник не усеща така, ползите от доброто трудово законодателство, защото няма кой да го привежда в сила по места, във фирмите. И това няма да се случи, ако урежем допълнително и тези 400 инспектора. Напротив, ние трябва да назначим 5 пъти повече, за да има някакъв шанс за ефективен контрол. Мисля, че това е толкова илюстративен пример, че аз наистина не съм срещала някакъв аргумент срещу.
Коментира Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Следващото ни пътешествие в икономическите и финансови теми ще бъде точно след седмица. До чуване!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.